Τέλος πάντων, δεν έμαθα ποτέ.
Είναι πυρήμαχο και
διέξω. Η Αγγλία όμως ήταν αρκετά καλή.
Και τρία για το Τσουτσούκα, άξιμπε.
Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα ξεχασμένο...
Η πρώτη μου επαφή με στούντιο και μεταγλώττιση είναι στην ΕΡΤ. Τότε δεν υπήρχαν ιδιωτικά κανάλια, υπήρχε μονάχα το κρατικό κανάλι και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ο Σπύρος ο Μπιμπίλας να έρχεται να με παίρνει με το αυτοκίνητο και να ανεβαίνουμε στην Αγία Παρασκευή, όπου εκεί γνώρισα για πρώτη φορά τον Γιώργο τον Πρωτοπαπά, που σκηνοθετούσε τότε τα Στρουμφάκια. Και αμέσως μετά με έριξε μέσα να κάνω κάποιους ρόλους από τα Στρουμφάκια. Μεγάλωσα στο θέατρο. Ο μπαμπάς μου ήταν ηθοποιός, ο Νικηφόρος Γκίκας. Μεγάλωσα στα Καμαρίνια. Οι εικόνες μου και τα παιδικά μου χρόνια με τον Νικηφόρο ήταν μέσα σε Καμαρίνια. Επειδή ο μπαμπάς δεν είχε που να με αφήσει, όταν τελείωνα το σχολείο πήγαινα στα Καμαρίνια και διάβαζα, έπαιζα μαζί με τους άλλους ηθοποιούς. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Όταν τελείωσα το Εθνικό, πήγα στο Ανοιχτό Θέατρο του Γιώργου του Μιχαηλίδη. Ένας εξαιρετικός θίασος, με υπέροχα παιδιά, με υπέροχους ηθοποιούς και ήταν και ο Σπυράκος. Όπου με άκουγε που κάναμε χαβαλέ, εγώ ήμουνα στο ίδιο καμαρίνι με τον Μινάτο Χατζησάβα και έπεφτε πολύ γέλιο, μου λέει αλλάζεις φωνές, έλα εδώ. Και έτσι με βούτυξε και με πήγε στην ΕΡΤ. Παρακολουθούσα τις μεταγλωτισμένες σειρές που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, την οικογένεια Waltons, Καλημέρα John Boy. Αυτά ήταν που ήταν, παίζανε στην ελληνική τηλεόραση και αφορούσαν τα παιδιά.
Καληνύχτα σε όλους. Σας λατρεύω.
Ως ηθοποιός δοκιμάστηκα να χρησιμοποιήσω όλα τα μέσα προκειμένου να εκφράσω ένα κείμενο μόνο με τη φωνή. Δεν συγκρίνεται με το πώς είναι τώρα στον ψηφιακό κόσμο. Πρώτα απ' όλα τότε γράφαμε σε ίντσα. Η εγγραφή ήταν σε μπομπίνες. Οι μπομπίνες αυτές συνεργαζόντουσαν πάρα πολύ δύσκολο με το μπέτα, με την εικόνα δηλαδή. Αν κάναμε λάθος, έπρεπε να ξαγραφτεί όλο το επεισόδιο από την αρχή. Γι' αυτό και κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή η φήμη ότι είναι πολύ κλειστή η μεταγλώττιση, ότι μια παρέα 20-30 ατόμων μονάχα συμμετέχουν. Ναι, ήταν κλειστή γιατί απαιτούσε πολύ συγκέντρωση, πολύ καλή επαφή με το κείμενο και να μην κάνεις λάθη, να μην κάνεις αρδάμ, να μπορείς να διαβάζεις άνετα και άμεσα ένα κείμενο.
Δώρο για μένα.
Ναι, χρόνια πολλά.
Καλά, καλά, πολύ καλό πρώτο.
Γράφαμε δύο γκρουπ μοιρασμένα σε δύο μικρόφωνα σε ένα πολύ μεγάλο booth, όπου ήμασταν μοιρασμένοι κατά εφτάδες, οκτάδες, ανάλογα πόσοι συμμετείχανε ανά επεισόδιο. Και γράφαμε ένα επεισόδιο τη φορά. Ανεβαίναμε δηλαδή στην ΕΡΤ, κάναμε δύο πρόβες και μία εγγραφή, τρεις ώρες, πλασαριζόμασταν κοντά στο μικρόφωνο, λέγαμε την ατάκα μας, ερχόταν ο άλλος, ήταν σαν να παίζαμε μια θεατρική παράσταση. Και αυτό το όμορφο που υπήρχε είναι ότι πολλές φορές έσωζε κάποιον που πιθανότατα έχανε μία ατάκα στο κείμενό του, δεν ήταν συγκεντρωμένος ή έφευγε ο ρόλος του, πεταγόταν ένας άλλος και έλεγε το ρόλο. Γι' αυτό και πολλές φορές θα δείτε ότι στους όχι τόσο επώνυμους πρώτους ρόλους μπορεί να ακούγονται διάφορες φωνές. Ήταν ακριβώς γι' αυτό το λόγο, το ότι έσωζε την ατάκα, οπότε δεν γινότανε stop, συνέχιζε η ροή των 22 λεπτών, σε 22 λεπτά δηλαδή βγάζαμε ένα επεισόδιο. Στη μεταγλώττιση δεν υπήρχαν τυβιλίκια, δεν υπήρχαν σταρούμπες. Ήμασταν όλοι το ίδιο. Είτε έπαιζε στον πρώτο ρόλο, είτε έπαιζε στον τελευταίο ρόλο. Υπήρχε πάντα γέλιο, διασκέδαση. Ήμασταν παιδική χαρά. Εγώ ήμουνα ένα χρόνο στα Στρουμφάκια, μετά τελειώσανε, ξεκίνησα ως Χαχανούλης και τώρα είμαι εγκεκριμένος Δρακουμέλ. Το Δρακουμέλ τον κάνω εγώ πλέον στα Στρουμφάκια.
Πήραν μέρος με αλφαβητική σειρά ηθοποιοί. Ακίνδυνος Γκίκας, Ελένη Δακορώνια.
Η επόμενη φάση της μεταγλώττισης είναι η ιδιωτική τηλεόραση. Όλα τα ιδιωτικά κανάλια έχουν το πρωί παιδική ζώνη. Είχα την τύχη να είμαι σε αυτά τα team και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθεί και αυτή η πλήση εγκεφάλου που έχει υποστεί με το όνομά μου η νεολαία σε διάφορες φάσεις και σε διάφορες γενιές. Μ' ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά ηθοποιοί, Ακίνδυνος Γκίκας. Είχα την τύχη να είμαι και στα πάνω-πάνω ονόματα και είχα και την τύχη να κάνω τις περισσότερες αποφωνήσεις εγώ. Οπότε η φωνή μου παρέμενε ακόμα και όταν πέφτανε οι τίτλοι στο τέλος. Πολλοίς κόσμος γνωρίζει τον Ακίνδυνο από τους Thundercats και τη φωνή που έδινα στον βασικό ήρωα στο Λαϊόνο. Είναι ένας ήρωας που πραγματικά με έχει σημαδέψει και έχει αφήσει και ιστορία στις γενιές που μεγαλώνανε μετά και ειδικά στα αγόρια που λατρεύανε τον ήρωα αυτό με το σπαθί του, το λιονταρίνο εκείνο με το σπαθί του. Οι Thundercats ξεκινήσαν από την κρατική τηλεόραση, αλλά αδικήθηκαν. Θεωρήθηκε ότι είχε βία, ενώ αν ψάξετε θα δείτε ότι οι Thundercats είναι η πρώτη σειρά που έχουν μέσα από κατασκευής τους παιδοψυχίατρο προκειμένου να φτιάχνονται οι λέξεις και τα νοήματα που βγαίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζουν την ψυχολογία των παιδιών. Αδικήθηκε, μπήκε σε βραδινή ζώνη και κάποια στιγμή τελείωσε και μετά η ιδιωτική τηλεόραση τα τσίμπησε, τα επεισόδια αυτά και παίχτηκαν αρκετές σεζόν όπου είχα την τύχη να κάνω το Lion. Τα Thundercats πολλές φορές, επειδή μου έχουν στείλει fans όλα τα επεισόδια και βλέπω το πώς ήταν η μεταγλώττιση τότε για να τη συγκρίνω με το τώρα. Η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή, στην κυριολεξία μιλάμε στο κουτρούλι το γάμο. Παρόλα αυτά, κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν έχουν φοβερή δράση, φοβερή αγάπη. Οι ήρωες, οι φωνές βγάζουν εντάσεις, ενέργεια, δράση. Κάτι που το παιδάκι θα το αγαπήσει.
Μην ανησυχεί στο μαχάκι. Πάντα ξέρω τι να κάνω. Φροντίζω καλά.
Γουίνι, έκανα μία εβδομάδα, θυμάμαι, με τον Μάικλ Όουεν, που μετά έγινε και διευθυντής στα κεντρικά της Disney, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία εβδομάδα με πέδευε για να βρω και να πιάσω αυτή τη φωνή. Μάλιστα, επειδή ήμουν πολύ πιτσιρικάς και ως τότε η φωνή του Γουίνι ήταν από πιο ηλικιωμένους, έλεγα πώς, μα είμαι αρκετά μικρός για να κάνω. Είναι μια φωνή η οποία δεν είναι κοντά στη δική μου. Παρόλα αυτά, τη βρήκαμε με τον Μάικλ και ακόμα μπορώ να την κάνω.
Η φωνή του Γουίν είναι αυτό. Είναι γουρνάκι. Αχ, τι ωραία. Αχ, μέλι. Τι καλά.
Γεια σας, φιλαράκια. Άμτι. Έγινε.
Χαίρομαι γιατί στην καριέρα μου και το όποιο όνομα κατόρθωσα να φτιάξω σε αυτή την καριέρα, υπάρχει το ονοματεπώνυμό μου και όχι το όνομα ενός ρόλου. Με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό. Το ότι θυμούνται τη φωνή μου. Έχω ακούσει πάρα πολλά αστεία με το όνομά μου. Μέχρι που σε μία συζήτηση, σε ένα τραπέζι που έτρωγα σε μία ταβέρνα σε διακοπές, έχω ακούσει κάποιους να συζητάνε ότι δεν υπάρχω. Ότι είναι ψευδώνυμο, ότι δεν υπάρχει ο Ακίνδυνος Γκίκας. Το έχουν φτιάξει αυτό και το παίζουν τα κανάλια, αλλά δεν υπάρχει. Άνθρωπος με το όνομα Ακίνδυνος δεν μπορεί να υπάρχει. Το όνομα αυτό έχει προκύψει από τον παππού μου. Κανονικό όνομα είναι. Δεν υπάρχει αγαπημένος ρόλος. Όλη μου η ρόλη, όλη μου η διαδρομή στη μεταγλώττιση περικλείεται από όμορφες στιγμές και από αγάπη για ό,τι έκανα. Είτε αυτό ήταν μεγάλο, είτε ήταν μικρό. Διασκέδαζα ακόμα και για τρεις ατάκες να με φωνάξουν. Περνάω καλύτερα είτε πάνω στη σκηνή, είτε μπροστά στο μικρόφωνο από την καθημερινότητά μου, όπου είμαι πιο ντροπαλός, πιο μαζεμένος. Εκεί μπορώ να κάνω τα πάντα, γιατί δεν είμαι εγώ. Είμαι ένας ήρωας, ένας άλλος ήρωας έξω από τον Ακίνδυνο.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.